Og her er Georg Metz med sit ugentlige intermezzo, som man også kan læse i Information hver fredag.
I mangel af bedre udviser nationalstaten sin nytte midt i krisen og dekreterer drastiske restriktioner i et fortroligt sprog til mere eller mindre tillidsfulde befolkninger. Tjenligt, når overnationale institutioner ikke står til. EU anklages gerne for ikke at håndtere krisen. Det kan EU ikke. Ikke i akut forstand. Og slet ikke med nationalstatens autoritet. Medlemslandene har ikke udstyret EU med de kompetencer og den fornødne overstatslige myndighed, der i givet fald skulle til for at håndtere coronaen som et fælles europæisk anliggende, eller landene udnytter ikke fuldt ud EU's eksisterende muligheder. Ihærdige modstandere af EU beskylder ofte EU for magtovergreb, samtidig med at de harmes over EU's magtesløshed. På den baggrund funkler nationalstatens overlegenhed. Som vanligt i debatten overser EU-skeptikere nationalstatsregeringernes magt hver for sig og til sammen over EU's råderum. En mere ønskværdig, ensrettet og utvivlsom mere effektiv fælles metode i kampen mod coronaen har ikke kunnet lade sig udstikke og er derfor heller ikke afprøvet. Staterne handler i krisen fortrinsvis efter egne interesser og formulerer sig efter egne politiske retningslinjer med næsen vendt mod egne politiske mål. Stærke kræfter i de europæiske nationer ser helst nationalstaten støbt i beton i det 19. århundredes forestillinger om nationernes ukrænkelige suverænitet inden for hævdede, statiske, territoriale og kulturelle grænser. Målet helliger midlerne, nationen over alt og alle andre. Ungarns leder Viktor Orbán benytter lejligheden til at gøre sit brutalt autokratisk styrede samfund til permanent og rent diktatur. Også her viser EU's pålagte begrænsninger sig. De ledende organer kan i traktatens navn ikke effektivt insistere på retten og pligten til at hævde medlemsstaternes uafhængige retsvæsen og liberalt demokratiske styreform. Men EU burde, ifølge reglerne, smide Ungarn ud af klubben, Polen med for den sags skyld. Samvirket har mildt sagt sine begrænsninger. Som det er nu, bliver coronabekæmpelsen forvaltet land for land, som sagt, og med meget tøvende og meget svag tendens til større ensartethed i metoderne. Når, eller hvis, en skønne dag vi kan se tilbage på krisen, vil man til den tid i hvad der er tilbage af den bedste af alle verdener, kunne forestille sig, at EU-landene, minus Polen og Ungarn, skaber fælles overstatslige retningslinjer for kommende, formentlig uundgåelige pandemier. De folk, også danske debattører, der for tiden med afsæt i krisen anpriser nationalstaten som eneste og lykkeligste fremtidsmulighed, synes ikke at begribe den forholdsvis enkle intellektuelle udfordring, der ligger i ordet pandemi. I pædagogikens navn bekæmpes en global sygdom indlysende effektivt med globale midler, hvor landene agerer koordineret og flytter ressourcerne rundt efter behov. Fælles handling gør kampdagen skøn. Nationalstatsromantikerne kan trøste sig med, at selvom landene en dag måtte agere mere forstandigt under fælles hat og flag, eroderer sprog og kultur ikke af den grund. H.C. Andersen er fortsat dansk. En ny dansk bibel udkommer ikke på fransk. Den brune sovs består, og Dannebrog falder ikke tilbage i himlen. I næste fase af globaliseringen, skønt nationalismen koketerer med, at det globale efter coronaen er fortid, bliver det den store øvelse at udvikle det overnationale for at kunne imødegå klodeomspændende sygdomme og kriser. Kollektive foranstaltninger på det niveau kræver mere end uhensigtsmæssige samarbejdsstrukturer og fortidens love. Den hellige grav er ikke velforvaret i afprøvede politiske systemer, heller ikke i vores forældede grundlov, hvis suverænitetsbegreb virkeligheden overvejende har tømt for betydning. USA's styreform har vist sig farlig utilstrækkelig under en virkelighedsfornægtende, storlyvende, narcissistisk præsident. Den amerikanske forfatning, der nyder noget nær helligdoms underdanighed og agtelse, udviser i disse tider, det bedagede papirs senere tilføjelser til trods, fundamentale svagheder, blandt andet ved at systemet ikke råder over mere rimelige metoder til at skille sig af med en livsfarlig idiot i Det Hvide Hus. I en parlamentarisk indretning og med mere forstandige valglove havde Donald Trump for længst været et afsluttet pinligt kapitel i det store lands historie. Lykkes det at vælte Trump ved valget, hvad noget tyder på, kan ske, fortsætter arrangementet som hidtil under en anden gammel mand, der dog i det mindste synes tilregnelig. Lykkes det af uansagelig grund ikke, og Trump fortsætter, kan coronakrisen midt i republikanernes selvforblindende magtsberuselse paradoksalt nok betyde styrkelse af mere selvberoende, magtfulde enkeltstater, New York, Californien, Oregon, Illinois, etc., stater og statspolitikere, der fandt føderalregeringen uduelig i krisen, og som rent bortset fra de aktuelle ulykker, de først lige begyndt, skal man huske på, fremover også vil føre egen livsvigtig klimapolitik. En så fundamental og omspændende krise kan medføre omvæltninger i cementerede strukturer og urokkelige vaneforestillinger. Pesten i 1300-tallet betød, om end midlertidigt, betydelige lønstigninger for håndværkere og andre uundværlige folk i hidtil urokkelige feudale systemer. Arbejdskraftmangelen gav udslaget, lavene blev politiske magtfaktorer i byerne og banede vejen for den moderne centralforvaltning og sådan set også den moderne stat. Regeringernes parathed, også de konservative, til nu at spænde staten for vognen af en undergravning af hyperkapitalisme og flommeliberalisme, hvor klerisiet i pressionsgrupper som CEPOS nødvendigvis må omtænke liturgien. Noget kan der komme ud af store ulykker.
I hørte Georg Metz.